რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია და პაატა საბელაშვილს წარმოგიდგენთ. პაატა გახლავთ, წამლის ხელმისაწვდომების აქტივისტი, შეიძლება ითქვას რომ ეს უკვე პროფესიაა. და ჩვენ გამოვეხმაურეთ დისკუსიას, შეიძლება ითქვას ლექციას, ფილმის ჩვენებასაც, რომელიც შაბათზე იდგა თბილისში და რამდენადაც ვიცი არტარიამ იყო ორგანიზატორი, ხო? და ალბათ ვიდეოზეც გადავიღეთ და თუ არ გადაიღეთ.
კი, კი, დადეს.
ვიდეოზე ვნახოთ პაატა.
ძალიან ვერ ნახავთ, მხოლოდ
სპექტაკლს. ფილმსერა, ფილმზეც ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესო ლექციას. მოკლედ რომ ვთქვათ, რატომ უკვდნენ მილიონები, ასე შეგვიძლია დავარქვათ, ანუ ინტელექტუალური საკუთრება სიცოცხლეზე. და აი სანამ დაიწყებოდა ლექციაზე, კი რადიოსმენელს ავუხსნით რა გვაქვს ხედველობაში. პაატას უთხარი, რომ ამას წინათ ფიქრობდი შიცის თაობაზე, 80-იანი წლების მეორე ნახევარზე და შეიძლება ითქვას, რომ მე მივეკუთვნები ამ თაობას ალბათ მაინც, იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდობის საუკეთესო წლები დაემთხვა სწორედ პანიკას, რომელიც იყო მსოფლიოში. და ვიხსენებდი იმ ადამიანებს, იმ გენიალურ ადამიანებს, რომლებიც ამ საშინელი ვირუსის მსხვერპლნი გახდნენ. როგორც მე ხვდები ფილმი, რომელიც უჩვენეს შაბათ თბილისში, ფილმს ქვია ცეცხლი სისხლში, ეძღვნება აი ამ დიდ ტრანსნაციონალურ ფარმაკოლოგიურ კომპანიებს, რომლებიც თითქოს მაშინ ასე ვამბობდით, სპეციალურად ნელა მუშაობდნენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანების სიცოცხლე ეხსნათ. დღეს უკვე საუბარია იმაზე, რომ სპეციალურად ნელა მუშაობდნენ. და როგორც ვიცი, პაატას ლექცია და გამოსვლა სწორედ ამ თემას ეხება. სპეციალურად ნელა.
კი ბატონო, სპეციალურად ნელა შეიძლება არ მუშაობდნენ უშუალოდ მოლეკულების შექმნაზე, ვინაიდან ისინი ერთმანეთთან კონკურენციაში იყვნენ და მნიშვნელოვანი იყო ვინ გავიდა და პირველი ბაზარზე აი ამ უძვირესი წამლებით. მაგრამ შემდეგ არის ხოლმე პრობლემა ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. როდესაც ანუ ინგლისურად ესე ამბობენ, ხო, availability და accessibility. ანუ availability არის ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, affordability არის უკვე ფინანსური ხელმისაწვდომობა, ორივე ერთად accessibility-ის ნაწილია, ასე ვთქვათ. ეს მაპატეთ ინგლისურისთვის, მაგრამ უკეთესად არის დაშლილი ეს ტერმინები ამ ენაში. მას შემდეგ, რაც უკვე 5 წელი იყო გასული, რაც ჩრდილოეთ ამერიკაში, დასავლეთ ევროპაში და სხვა მდიდარ ქვეყნებში ხელმისაწვდომობა ფიზიკური და ფინანსური უკვე არსებობდა შიცის ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებზე, ესე ეძახიან ამ კლასის სამლებს.
ეს რომელი წელია?
96-დან იყო უკვე, დაჭირდა 5 წელი და ძალიან დიდი ბრძოლა იმისთვის მოძრაობას, რომ ეს სამლები შესულიყო იქ, სადაც დაავადება იყო. ანუ აფრიკაში. ანუ 2/3 ინფიცირებულებისაც ცხოვრობდა აფრიკაში, დანარჩენი დიდი ნაწილი ცხოვრობდა ასევე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და იმ ქვეყნებში, რომლებშიც ასევე არ იყო წამლები, თუმცა აფრიკა აღმოჩნდა მარტო პირისპირ აი ამ დაავადების წინააღმდეგ. მაშინ, როდესაც ინდოეთში, ტაილანდში და სხვა ქვეყნებში, სადაც ასევე მაღალი იყო ამ ეპიდემიის გავრცელება, ადგილობრივი ფარმაკომპანიებმა მოახერხეს ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მათი მოსახლეობისთვის. მაგრამ აქ დადგა ესეთი საკითხი: ფარმაკომპანიები, მოდით თავიდან დავიწყებ
რა,
ანუ რა არის ინტელექტუალური საკუთრება? ეს არის პატენტი. ეს არის საპატენტო დაცვა, რომელიც იცავს ინტელექტუალურ საკუთრებას. თვითონ ფარმაცევტიკაში პატენტის თემა ძალიან გვიან გაჩნდა ზოგადად, 70-იანი წლებიდან. ეს რო ავიღოთ უხეშად, 60-იანის ბოლოდან 70-იანი წლების ბოლომდე ჩნდებოდა ფარმაცევტულ პროდუქციაზე საპატენტო დაცვა. ეს ის პერიოდია, როდესაც ფარმა კომპანიების პოზიციონირება იცვლება ზოგადად. ფარმა კომპანიებს აღარ ხელმძღვანელობენ მეცნიერები, არამედ ბიზნეს ადმინისტრირებაში ხარისხის მფლობელი ადამიანები და მათ ეს კომპანიები აქციეს ასე ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, ყველა სხვა ბიზნესთან შედარებით ყველაზე მაღალი მოგების მარჟის მქონე კომპანიებად. გასაგებია, რომ ფარმა კომპანიები არიან კომპანიები, რომლებმაც უნდა აკეთონ ფული. ისიც გასაგებია, რომ ინტელექტუალურ საკუთრებას ჭირდება დაცვა, რომ ამ ინტელექტუალური საკუთრების მეპატრონეებს ქონდეთ იმის სტიმული, რომ განაგრძონ ინოვაციების შემოტანა და გაუმჯობესება თერაპიებისა სამომავლოდ.
მაგრამ ამ წამლის წარმოება, როგორც ამბობენ, ძალიან ძვირი ჯდება თვითონ ტექნიკურად პროცესში.
ხო და ეს ყველაფერი ტყუილი აღმოჩნდა კი.
ხო.
არა შას. ხო და ანუ ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ რაზე ვიბრძვით მოკლედ რა. გასაგებია ეს ყველაფერი, რომ კლევას და განვითარებას დიდი თანხა ჭირდება და ფარმა კომპანია მეს ფული უნდა ამოიღოს და უნდა ამოიღოს იმდენი, რომ შემდეგ მომავლის კვლევებშიც ჩადოს, მომავლის სამლების კვლევებშიც. მაგრამ ეს ამას უნდა ქონდეს გარკვეული ზღვარი, როდესაც საქმე ეხება აი ესეთი დონის ეპიდემიებს, რომელიც მილიონებს ემუქრება განადგურებით. ჩვენი აზრით დაუშვებელია, რომ არსებობდეს წამალი, მისი წარმოება შესაძლებელი იყოს შედარებით იაფასად და ადამიანებს არ ქონდათ ხელმისაწვდომობა და ისინი იღუპებოდნენ. ამაზეა საუბარი.
დაუშვებელია ჰუმანური პოზიციიდან, მაგრამ არა ბაზრის პოზიციიდან, ხო, სამწუხაროდ.
იცით როგორ არის?
ფილოსოფიური პრობლემაა ეს შენი მოხსენება.
კი, ესე არის და ეს ის პრობლემაა, რომელმაც ერთხელ უკვე მოატეხინა კისერი ფარმა კომპანიებს, ისინი ძალიან თბილად გრძნობდნენ თავს. აკეთებდნენ რა ძალიან ბევრ ფულს სხვადასხვა წამლებზე, მაგრამ როდესაც გაჩნდა შიცი, აი ამ დაავადების და ეპიდემიის გაჩენამ დასვა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. ანუ მთელი ეს დასავლური სისტემა, ეს პატენტების, ინტელექტუალური საკუთრების, მედიკამენტების რეგისტრაციის, შემდეგ ამ მედიკამენტების კომერციალიზაციის, მარკეტინგის და ასე შემდეგ, აი ეს მთელი სისტემა დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ვინაიდან დასავლეთის, ანუ ფარმა კომპანიები იმდენს ადებდნენ ფას წამლებს, რამდენის გადახდათ შეეძლოთ მდიდარ ქვეყნებს. და ეს არ იყო კავშირში იმასთან, თუ რამდენი დახარჯეს მათ ამ წამლის შემუშავებას. თან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ფარმა კომპანიები, როგორც წესი, წამლებს არ იგონებენ, ისინი ყიდულობენ მოლეკულებს და შემდეგ ასრულებენ ამ მოლეკულებზე მუშაობას, რომელიც ცხადია დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ არა იმდენად დიდ თანხებთან, როგორც ისინი ჩვენ გვეუბნებიან.
მოლეკულების გამყიდველები ხომ არ შეხოვენ მათ?
არა, პირიქით, მოლეკულების გამყიდველები ეს არიან უნივერსიტეტები ძირითადად, სადაც კვლევა მიმდინარეობს საჯარო ფულით. შემდეგ აი ამ საჯარო ფულით მიღებულ მოლეკულებს ისინი ყიდულობენ, ამ ქაქიდან ერთი 10-12 მოლეკულიდან ერთი აღმოჩნდება პერსპექტიული მოლეკულა. და შემდეგ ხდება ამ მოლეკულის კომერციალიზაცია. ამას ჭირდება დაახლოებით 7-8 წლიდან 10 წელიწადზე მეტი ხშირ შემთხვევაში და საპატენტო დაცვა ვრცელდება იმ მომენტიდან, როდესაც კომპანია განაცხადებს საპატენტო უფლებებზე პრეტენზიას 20 წლის განმავლობაში. ანუ აქ იგულისხმება, რომ რაღაცა პირველი 10 წელი ამ კომპანიას დაჭირდება, რომ კომერციალიზაცია მოახდინოს პროდუქტის და შემდეგი 10 წელი მას აქვს ექსკლუზიური უფლება ბაზარზე, რომ გაყიდოს ეს წამლები. და ზუსტად აი ეს 2000-2001 წელი იყო, როდესაც გარდამტეხი წელი იყო. როდესაც მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ არ შეიძლება ფარმა კომპანიებს ჰქონდეთ ამხელა მოგების მარჯა, როდესაც საქმე ეხება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის ესოდენ მნიშვნელოვან ინფექციებს. და დაიწყო აი ეს მოძრაობა, რომელიც შემდეგ უკვე ფილმში არის აღწერილი. ეს არის ძალიან საინტერესო მოძრაობა. თუ შევადარებთ სხვა დაავადებებს, შიცი არის მომენტალური მკვლელი. თუ კი არ მიიღებს ადამიანი ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებს და თუ კი ადამიანი ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებს მიიღებს, განსაკუთრებით დღევანდელი თაობის ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებს, მის ცხოვრების ხარისხში ფაქტიურად არაფერი არ იცვლება. ამიტომ ადამიანს შეუძლია იცოცხლოს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და შეიძლება დაიღუპოს ავარიაში. ხო, თუ კი სამწამებს, ან სხვა რამით, მაგრამ არა შეცით გამოწეული გართულებით, თუ კი ამწამლებს დროულად მიიღებს. და ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ეს სამწამლები უკვე გამოჩნდა ბაზარზე 90-იანი წლების შუა წლებში და მთელი 5-6 წელი გავიდა იქამდე, სანამ აფრიკის მოსახლეობაში შევიდოდა ეს წამლები. მოკლედ, აფრიკის მთავრობები ცდილობდნენ საკუთარი ძალებით დაპირისპირებოდნენ ფარმა კომპანიებს და ძალიან გაუჭირდათ ეს, ვინაიდან ისინი იყენებდნენ თავიანთ ლობის. ამერიკის ევროკავშირის და ასე შემდეგ მთავრობებთან, რომ ზეწოლა მოეხდინათ განვითარებად ქვეყნებზე, მაგალითად იმით, რომ ამერიკა აღარ მისცემდა დახმარებას სხვა ნებისმიერ ეკონომიკურ საკითხებში, მაგალითად, ხო? და ამიტომ მოლაპარაკების დროს ბერკეტები იყო ძალიან არათანაბრად გადანაწილებული. თუმცა, ხა წარმოიდგინეთ, როცა 1/13 შენი ქვეყნის არის ინფიცირებული, წელიწადში დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი იღუპება. ამდენი ბავშვი რჩება ობოლი და ასევე ინფიცირებული, რომელიც თვითონაც ალბათ ოდესღაც მოკვდება, ხო? აქ უკვე იმხელა კატასტროფაზე არის საუბარი, რომ ეს ქვეყნები აღარ დაგიდევდნენ აი ამ დახმარებას, რომელიც უნდა შემოსულიყო იგივე ამერიკიდან. და მათ დაიწყეს ეგრეთ წოდებული სავალდებულო ლიცენზიების გაცემა თავიანთ მწარმოებელ კომპანიებზე. სავალდებულო ლიცენზია რას ნიშნავს? ანუ ორიგინატორი კომპანია, ვინც იგონებს ამ წამალს, რომელიც ფლობს ასევე ექსკლუზიურ უფლებას, რომ ბაზარზე გაყიდოს თავისი წამლები, მას შეუძლია გასცეს, ამ კომპანიამ შეუძლია გასცეს ნებაყოფლობითი ლიცენზია რომელიმე კომპანიაზე, როდესაც მას არ აქვს კომერციული ინტერესი კონკრეტულ ქვეყანაში აწარმოოს და გაყიდოს წამალი. აძლევს იმ ქვეყნის წარმოებლებს ნებაყოფლობით ლიცენზიას, იღებს ძალიან მინიმალურ თანხას, ეგრეთ წოდებულ როიალტის მათგან, და შემდეგ ეს კომპანიები შედარებით იაფასად ახდენენ ამ წამლების კოპირებას და გამრავლებას, ასე ვთქვათ. გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში გამორიცხული არის მარკეტინგის ხარჯებს აღარ დებენ ამაში, კვლევის და განვითარების ხარჯებს აღარ თვლიან და შესაბამისად წამალი ხდება კაპიკები მართლა. დაიწყეს ეს ამის კეთება და იყო რამდენიმე ათეული უდიდესი ფარმა კომპანია, რომელმაც ნელსონ მანდელას მთავრობას უჩივლა საერთაშორისო არბიტრაჟში საპატენტო უფლებების დარღვევისთვის და შემდეგ თვითონ ამერიკაში იმხელაზე ზეწოლა მოხდა ამ ფარმა კომპანიას. ადამიანები იბავდნენ თავს კარებზე, ამ კომპანიების კარებზე, საკუთარ სისხლს ასხავდნენ ფარმაკომპანიის თანამშრომლებს. ეს მოძრაობა იყო ცოტა ადრე, კიდე უფრო ადრე. ამ ფილმში უკვე მოცემული არის, როდესაც ეს წამლები უნდა გავიდეს ამერიკის გარეთ. მანამდე ამერიკის აქტივისტები აკეთებდნენ ამას, ხოლო შემდეგ უკვე დაიწყო მსოფლიო მოძრაობა იმისთვის, რომ აფრიკელებისთვის, რომელსაც არ ჰქონდათ ხმა, საკმარისი ხმა არც გაეროში, არც სხვა ნებისმიერ საერთაშორისო ფორუმზე, რომ მათ მიიღოთ ეს წამლები დროულად. და შემდეგ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ, ვეტეომ, რომელმაც შემოიღო ეს საპატენტო, საერთაშორისო საპატენტო დაცვა, გადაწყვიტა, რომ მიიღო ეგრეთ წოდებული დოჰას დეკლარაცია 2001 წელს, რომელიც აძლევდა განვითარებად ქვეყნებს გვერდი აევლოთ აი ამ საპატენტო დაცვის ვალდებულებებისგან, როდესაც საქმე ეხებოდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან ინფექციებს მათ ქვეყანაში და ამისგან საზღვრა იყო მათივე ხელში. ფარმა კომპანიები, ფარმა ინდუსტრია ყოველთვის პოულობდა, ვინაიდან ის მათ აქვთ იმდენი ფული, რომ იქ ირაონ საუკეთესო იურისტები, საუკეთესო სპეციალისტები დარგში, ყოველთვის პოულობდა გარკვეულ ხრელებს, რომ რაც შეიძლება დიდხანს დაეკავებინათ ეს წამლები, რაც შეიძლება დიდხანს არ მომხდარიყო ამ წამლებზე ფასის დაკლება, იმიტომ რომ ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, $10,000 და $15,000 რასაც ყიდიდნენ და ყიდიან დღემდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს წამლები იყიდება $100 დღეს უკვე აფრიკაში ერთი წლის კურსზეა საუბარი.
ეს არის პატენტი.
ეს არ არის ორიგინატორი, ეს არის ეგრეთ წოდებული გენერიკები. ხარისხი არის იგივე, ეს დგინდება ბიოეკვივალენტურობის კვლევებით, აქ ხარისხის ხარჯზე არ ხდება ფასის კვლევა. ხშირ შემთხვევაში ეს ორიგინატორი კომპანიები აქტიურ ფარმაცევტულ ინგრედიენტს, რომელიც შემდეგ ან ტაბლეტირდება, ან რაღაცა პროცესს გადის, როგორც წესი ყიდულობენ ჩინური და ინდური კომპანიები. თვითონ ისინი ამას არ აწარმოებენ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი დაუჯდებათ ამ შემთხვევაში. ანუ API, რომელიც არის აქტიური ფარმაცევტული ინგრედიენტი, ეგრეთ წოდებული API, ისედაც იწარმოება იმ კომპანიებში, რომელიც გვთავაზობენ გენერიკულ პროდუქტს. ანუ აქ ხარისხზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რაც შეიძლება დიდხანს ფარმაკომპანიებმა შეაკავონ ფასი და ბუნებრივიც იყო, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური საკითხი იყო და ამაზე წაუყრუა გაერომაც განდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კერძოდ, UNAIDS-მა და სხვა ორგანიზაციებმა, რომელსაც ევალებოდათ ამ საკითხზე მუშაობა, ვინაიდან ეს პოლიტიკური საკითხი იყო და დადგებოდა კითხვა, რომ რატომ ვიხდით ამდენ თანხას, როდესაც თურმე შეიძლება $100 გაყიდო იგივე კურსი და თან მოგებაც კი ნახო ამ შემთხვევაში. აი ამაში იყო მთელი პრობლემა, მთელი ეს სისტემა იყო იმდენად მანკიერად აწყობილი, რომ ამის გარღვევა იყო ძალიან რთული და ამის გარღვევაში მხოლოდ ისეთი ძალის საფრთხე თუ დაეხმარებოდა ამ მოძრაობას, როგორიც აღმოჩნდა შიდსი.
ხო, ძალიან მაინტერესებს ისტორია თვითონ ამ საკითხის, ეს ფერს ვფიქრობდი მაგალითად ანტიბიოტიკები, თუ დაინტერესდი, არ ვიცი, იგივე სიტუაცია იყო თუ არა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა ანტიბიოტიკები გამოვიდა, იგივე საკეთებდნენ ეს ფარმაცევტული კომპანიები, საინტერესო.
იცით რა, მე მაგ ისტორიას არ ვფლობ სამწუხაროდ, მაგრამ მე შემილი ანტიბიოტიკებზე მოგიყოთ ერთი ისტორია. ტუბერკულოზზე ავიღოთ მაგალითად, 46 წლიანი პაუზა იყო ახალი წამლის გამოჩენამდე ტუბერკულოზის სფეროში, იმიტომ რომ ეს არის განვითარებულ ქვეყნებში მარგინალური პრობლემა, მარგინალიზებული ჯგუფების პრობლემა და შესაბამისად ამაში არისო დიდი დაინტერესება ფარმაკომპანიებისთვის ფინანსური, რომ ამაში ჩაედოთ ფული. ამის შედეგი იყო სწორედ ის, რომ ნახევარ ადამიანებს უკვე მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი აქვთ განვითარებული, იმიტომ რომ ის წამლები, რომლებიც გამოიყენებოდა აი ამ 46 წლის განმავლობაში, იყო ერთი და იგივე და შესაბამისად ტუბერკულოზი მუტირებდა და რეზისტენტობას ავლენდა ამ წამლების მიმართ. ეხლა არის გამოსული ახალი ცუმერტი 2 წელია რაც გამოვიდა ახალი წამლები და სხვათა შორის აი ამ ფილმში არის ახსენები ერთი საინტერესო მომენტი, რამ მისცა ეს პოლიტიკური გარღვევის შესაძლებლობა ამ მოძრაობას თვითონ ამერიკაში. მოგეხსენებათ 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ იყო ანტრაქსის შეტევები, ხო? და ამ ანტრაქსის მოწამვლისგან სამკურნალოდ გამოიყენებოდა კონკრეტული პრეპარატი, რომელიც იყო პატენტირებული და ამერიკაში გაიცა სავალდებულო ლიცენზია. ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა იმისთვის, რომ ამერიკას მოეხდინა დიდი რაოდენობით შესყიდვა ამ პრეპარატებისა შედარებით იაფასად, იმიტომ რომ დადგა საფრთხის წინაშე ამერიკა.
კი, პატა, მე მინახავს მანიფესტაციები, მიტინგები 90-იან წლებში, როდესაც აქტივისტები სახელმწიფოსგან და ჯანმრთელობის სამინისტროებისგან თხოვლობენ პირველ რიგში დაფინანსებას, რომ მათ შეისყიდონ ეს პრეპარატები ფარმაცევტული კომპანიებისგან. ანუ პასუხს ხოვენ სახელმწიფოს. ასე გრძელდება ეს პროტესტი, ასე გამოიხატება ხოლმე შემთხვევაში, რომ ფარმაცევტული კომპანიების მიმართ აქვთ პროტესტი, რომ სახელმწიფო ვალდებული
რომ გეტყვით, გააჩნია, იცით როგორ არის ფარმაკომპანიების არაეთიკური მარკეტინგის ერთ-ერთი გზა, იმის გარდა რომ ისინი ექიმებს აფინანსებენ, ასევე არის პაციენტთა ჯგუფების დაფინანსება, რომ მათ მოითხოვონ უფრო ახალი ფორმულირებების შესყიდვა, რომელიც არის უფრო ძვირი. ოღონდ თერაპიულად არ აქვს დიდი განსხვავება, უბრალოდ მკურნალობისადმი დამყოლობა უფრო ადვილია, უფრო ეფექტო, ანუ შედარებით უფრო ეფექტურიც გამოდის. ზუსტად ამის ხარჯზე რომ 5 ტაბლეტის მაგივრად შეგვიძლია ერთი კომბინირებული ტაბლეტი მიიღო და ეს ეფექტურობასაც ხადია ზრდის, მაგრამ თუ კი მიიღებ ასე ვთქვათ სწორად ამ წამლებს, პრინციპში აი იმ ახალ და ძველ წამლებს შორის განსხვავება არ არის რა. ამიტომ ფარმაკომპანიები აფინანსებენ ხოლმე დასავლეთში პაციენტთა ჯგუფებს, სწორედ იმიტომ რომ სახელმწიფოსგან მოითხოვონ უფრო ძვირადღირებული მკურნალობის დაფინანსება. ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ ყოფილა, ჩვენთვის ჩვენი პაციენტებისთვის მთავარი იყო მიიღოთ ნებისმიერი მკურნალობა, რომელიც იმ ეტაპზე ითვლებოდა ეფექტურად. შესაბამისად ჩვენ ინტერესში შედიოდა, რომ რაც შეიძლება დაბალი ყოფილიყო ამ პრეპარატებზე ფასი, ვაცნობიერებთ რაც, რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის იმდენად მდიდარი, რომ იყიდოს სუპერძვირი პრეპარატები და არც გვინდა, რომ იყიდოს სუპერძვირი პრეპარატები, იმიტომ რომ იმ ბიუჯეტში, რაც ქვეყანას აქვს ამ პრობლემაზე გამოყოფილი, ჩვენ გვირჩევნია, რომ უფრო მეტმა პაციენტმა იმკურნალოს.
ხო, რა თქმა
უნდა. ხო, ვიდრე ნაკლებმა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აქტივიზმი პარალელურ რეჟიმში სამიზნედ მოიაზრებდა როგორც სახელმწიფოს, რომ მას გამოეთქვა კეთილი ნება და კონკრეტული პასუხისმგებლობა აეღო და დაპირებები გაეკეთებინა და შემდეგ შეესრულებინა მკურნალობის შესყიდვასთან დაკავშირებით და მას შემდეგ რაც მივიღებდით ასე ვთქვათ აი ამ სიგნალს, შემდეგ ჩვენ მივდიოდით ფარმაკომპანიებთან და ვცდილობდით რომ გვეიძულებინა ისინი მაქსიმალურად დაეწიათ ფასი მთავრობისთვის, რათა მთავრობა შეესყიდა რაც შეიძლება მეტი კურსი. ამიტომ ფასის აქტივიზმის კუთხით ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი გამოცდილება ვიდრე დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ეს განახა ეხლა C ჰეპატიტზე კიდევ უფრო ძვირი პრეპარატების გამოჩენამ. ჩვენ ხა გვეძახიან თითქმის ყოველთვიურ რეჟიმში გვიწევს ჩასვლა სადღაც დასავლეთში, რომ იქაურ აქტივისტებს ვასწავლოთ, როგორ მოახდინონ ზეწოლა ფარმაკომპანიებს, იმიტომ რომ მათ ინტერესი პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტი ჰქონდათ აქამდე ფარმაკომპანიებთან, ვინაიდან მათგან იღებდნენ ფულსა, ცოტა უხერხული იყო მათი მხრიდან ფას დაკლებაზე საუბარი, როდესაც ფარმაკომპანია გაფინანსებს, ხო?
გლობალური ფონდის როლი მაინტერესებს ამ თვალსაზრისით, ესეთ მნიშვნელოვანი იყო, გლობალური ფონდი ყიდულობდა იმ ფასად, რა ფასადა წყიდიდნენ ბაზარზე, ხო, როგორც ხდები დასავლურ.
გლობალური ფონდი შეიქმნა სწორედაც აი მიზნით, რომ მომხდარიყო თავიდან გლობალური ფონდი რო შეიქმნა და ბუშის მთავრობამ $15 მილიარდი გამოყო 5 წლიანი დაფინანსება ანტირეტროვირუსული პრეპარატების შესყიდვისთვის. აი ამ ფილმში არის ამაზე საუბარი და ნაწყვეტიც არის დოკუმენტური აი ამ კონგრესში, აი ამ გამოსვლიდან, ჯორჯ ბუშის გამოსვლიდან უმცროსის, რომ $15,000 როდესაც ღირს მკურნალობა ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მილიონების ამ მკურნალობაზე დასმა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს $300-იან მკურნალობაზე, მაშინ ეგ ციფრი დასვა გენერიკულმა კომპანიამ, მაშინ ეს უკვე გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან დიდი საქმე გაუკეთოთ. და ეს არ იყო კონსულტირებული ფარმაკომპანიის ლობისტებთან და გამოიწვია ძალიან დიდი დაპირისპირება ამერიკის მთავრობასთან და ზუსტად ერთ კვირაში თუ ორ კვირაში გამოვიდა შემდეგი განცხადება თეთრი სახლიდან, რომ ისინი ამ თანხით იყიდნენ მხოლოდ ბრენდირებულ პრეპარატებს. ანუ ფარმაკომპანიამ შური იძია, ასე ვთქვათ, აი ამ შეუთანხმებელი ნაბიჯის გამო. შემდეგ ამას კიდევ დაჭირდა გარკვეული დრო, რომ გლობალურ ფონდს შეძლებოდა სწორედაც რომ გენერიკული პრეპარატების შესყიდვა, ვინაიდან ხარჯთ ეფექტური ამ შემთხვევაში მხოლოდ ეს იქნებოდა და ეს იყო მთელი პროცესი. გლობალური ფონდი იყო ესეთი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ქვეყნებში სადაც ადამიანებს არ მიუწვდებათ ხელი შიცის ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე, ასევე პრევენციაზე, მომხდარიყო ეს დიდარი ქვეყნებიდან თანხების აკუმულირება, რომ მომხდარიყო აი ამ პრეპარატების შესყიდვა. და გლობალური ფონდი რომ არა, ბევრი რამე არ იქნებოდა და ასევე შიცი რომ არა, ბევრი რამე აი იგივე C ჰეპატიტთან დაკავშირებით, ხა სადაც ზოგი ჭირიმარგებელიას თქმა აღარ მინდა უკვე ძალიან უხერხულად ჟღერს ჩვენ კონტექსტში, მაგრამ შეიძლება ასეც ითქვას.
მინდა კითხო, აი ორი წუთი გვაქვს კიდე ვაქცინის შესახებ. ჩვენ მე მინდა რადიო მსმენელს აუხსნა, რომ ჩვენ ახლა არ საუბრობთ შიცის ვაქცინაზე, ხო? არ არის გამორიცხული, ასე გამოდის, რომ დღეს ფარმაკოლოგიური კომპანიები მუშაობენ ამ ვაქცინაზე, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ ვიცით.
ხო, ჩვენ საერთოდ არაფერი არ ვიცით იმ კვლევებზე, რომელსაც ატარებენ ფარმაკომპანიები, თუ კი ისინი არ გადაწყვეტენ, რომ გამოაქვეყნონ ეს კვლევები. ესეც შესაძლებელია, ამაზეც მიდის ძალიან აქტიური მუშაობა.
არაგამჭვირვალეა მათი მუშაობა.
არაგამჭვირვალეა, აბსოლუტურად არაგამჭვირვალეა. ისინი თვითონ ქირაობენ კვლევით ინსტიტუციებს, სადაც ხდება, აწერინებენ ხელს კონფიდენციალობის ხელშეკრულებებზე და ამ მეცნიერებს ფაქტორად.
კი,
ჩვეულებრივი ჰორორია. არც ის ვიცით, რამდენად დაინტერესებულები არიან ის ისინი რომ ვაქცინაზე იმუშაონ, ვინაიდან ამ ეტაპზე მკურნალობას უფრო მეტი მოგება მოაქვს, ცხადია. კი ბატონო, ამაში არის, ანუ არის ხოლმე მითები, რომ ფარმაკომპანიები თვითონ უწყობენ ხელს გარკვეული ინფექციების გავრცელებას, ეს ტყუილია რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ ფარმაკომპანიას თუ არა აქვს უშუალო დაინტერესება და დიდი ბაზრის დაინტერესება და გადამხდელუნარიანი ბაზრის დაინტერესება კონკრეტული ინფექციის წინააღმდეგ რაღაც წამლების შესაქმნელად, ისინი ამაზე დიდ თანხას და დროს არ ხარჯავენ, ესეც ფაქტია.
ძალიან სამწუხაროა თუ ეს მართლა ასე ხდება, ხო? ვიცით სახელები, არ ვიცი ფილმში თუ არის ამ კონკრეტულად ამ ფარმაცევტული კომპანიების.
ამ ფარმაკომპანიების სახელებს ჩვენ აღმოვაჩენთ ნებისმიერ პროდუქტზე, რომელიც ჩვენ სახლში გვიდევს, იმიტომ რომ ესენი არიან გიგანტები, მართლაც გიგანტები.
პროდუქტი
წამალი იქნება ეს სილამაზის თავის მოვლის თუ ნებისმიერ სხვა პროდუქტზე. თუ კარგად დაუკვირდებით, ნუ ბაიერი, ფაიზერი, Novartis, Roche, ეს კიდე Gilead-ი, Merck-ი და სხვა კომპანიები, რომლებიც შეიცის ანტირეტროვირუსული წამკურნალობის პიონერები იყვნენ. დღესაც BMS-ი, Bristol Myers Squibb-ი და სხვა, Boehringer Ingelheim-ი და ესეთი კომპანიები არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა დიდ კომპანიას აქვს ყველა საინტერესო პროდუქტი, რომელიც მათთვის მარკეტინგულად საინტერესო არის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა პაატას. პაატა საბდელაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, პაატა გახლავთ წამლის ხელმისაწვდომობის აქტივისტი, ჰეპატიტის C-ს მინდოდა მეკითხა, მაგრამ იქნება სხვა დროს. ძალიან დიდი მადლობა პაატა.
მადლობა
შენ. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა, ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? Certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like man. Don't you know I'm gonna make it with my
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ჩვენ გადავდივართ გადაცემის მეორე თემაზე. გვექნება სატელეფონო ჩართვა სომხეთის საელჩოსთან თბილისში. მიმდინარეობს აქცია, სოლიდარობის აქცია. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ სომეხ მოქალაქეებს, გვითხეს აქციის წევრებმა, აქციაში მონაწილეებმა. აქციის დროს დაშავებულებსა და დაკავებულებს უცხადებთ სოლიდარობასო და დაუშვებლად მიგვაჩნია მშვიდობიანი აქციის ძალადობრივი დარბევა პოლიციის მხრიდანო. გაგახსენებთ, რომ აქცია, რომელიც დაიწყო ერევანში, რამდენიმე ათასმა ადამიანმა დაიწყო, ეს იყო პროტესტი ელექტროენერგიის ტარიფის გაზდასთან, გაზდის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, თუმცა გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკური ხასიათი მიიღო. ისედაც შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური იყო, თუმცა სხვა მოთხოვნებიც არის უკვე. ჩვენ დაუკავშირდით მიხელ სვანიძეს, მიშა არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ აქციისა, როგორც ხვდები მე, და გავიგებთ ახლა აი ამ წუთას რა ხდება სომხეთის საელჩოსთან. მიშა, გამარჯობა.
გამარჯობა გოგი.
გამარჯობა. კარგად. მიშა, არაფერი არ ვიცით ახლა ამ წუთებში რა ხდება ერევანში. მე სტუდიაში ვზივარ, გადაცემა 5 საათზე დაიწყო. იქებ რამდენიმე სიტყვა გითხრა ახალი ამბები რა არის და შემდეგ აქციის შესახებ.
მე რამდენად ვიცი, ბოლო ახალი ამბები ნახე სადაც 1 საათი წინ და ერევანში ისეთივე სიტყვა როგორც თბილისში და ამიტომ იქაც იქ არიან გამოსული მაისგანან ხალხი კოლგები და სხვა ასე ვთქვათ გამაგრილებელი საშუალებებით. გადაკეტილია ქუჩა ბარიკადებით, ნაგვის ყუთებისგან შემდგარი ბარიკადებით და ძერჯერობით კიცეთგანან და აპროტესტებენ დენის ტარიფის გაზდას და ასევე დაავადებას სახელმწიფოს მხრიდან.
და დაკავებული ადამიანების განთავისუფლებაზე იყო საუბარი და
დააკავეს თუ არსებით
300
მეტი ადამიანი, მაგრამ ყველა განთავისუფლეს შემდეგ ვიცი, ამიტომ ეს პრობლემა აღარდგა.
რა პრობლემა დგას? ხო, აბა რა დგას? რა პრობლემა? იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ხელისუფლება სთავაზობს რამდენად ვიცი დემონსტრანტებს, რომ შედგეს დიალოგი. რატომ ამბობენ უარს დიალოგზე დემონსტრანტები?
მოგესალმებით, მათ აღარ ჯერათ იმ ხელისუფლების, რომელმაც ისინი ფაქტიურად დაარბია და არანაირი პასუხი არ გასცა მათ საათით მოთხოვნებს, ესე იგი მოგესალმებით, არ ვიცი რამდენად იცით თქვენმა სომხეთში ელექტროენერგიის ფასი არის როჯერ მეტი ვიდრე საქართველოში მაგალითისთვის და ყველაზე მაღალი თელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში და არა მარტო.
დიახ.
და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთში არის ატომური ელექტროსადგური, რომელიც გამოიმუშავებს შედარებით იაფ ელექტროენერგიას და ამის მიუხედავად იქ რაღაც რეგულირებელმა კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჯერ თავიდან იყო 40-ით, მერე 20%-ით დიან ფას და ეს სომხ ხალხო ჩატარა ცილიკუ ნაბიჯად, რომელიც დაარტყავს ყველაზე ღარიბ მოსახლეობას და ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა ამ აქციაზე და ეს არის ერთ-ერთი პირველი ჩემი აზრით პირველი პრეცედენტი, როცა ადამიანები გამოდიან მინდათ სოციალური მოთხოვნით, მინდათ ასე ვთქვათ მოთხოვნით, რომელიც ფართო მასებს ასე ვთქვათ ეხება.
კი,
არა პოლიტიკური მოთხოვნით და აუწმინდა პოლიტიკური მოთხოვნით და
კი, პირველი პრეცედენტი
ჩემთვის.
კი, პირველი პრეცედენტი ყოფილ საბჭოთა სივრცეში. მეც ვერ ვიხსენებ სხვა ასეთ მაგალითს, ვერც ყირგიზეთში, ვერც უკრაინაში, ვერც საქართველოში. რაც თუ მეშლება მაპატიეთ.
კი, თავს მეც ვერ დავდებ, მე ისრაელში მახსოვს 2 საათი წინ მსგავსი აქცია, მაგრამ აი თავს ვერ დავდებ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე.
ხო, ამბობენ კიდევ იმას, რომ ამ აქციისთვის დამახასიათებელი ის არის, რომ დემონსტრანტებს არ ახყავთ ლიდერი. ასეთ აქციებს როგორც წესი ლიდერები აწყობენ ხოლმე. მართლა ასეა? რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი.
ნუ რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე ასეა დღევანდელი თანამედროვე მოძრაობების შეადარი ლიდერო მოძრაობები. ეს არის ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თანამედროვე ასე თქვა ტრენდი სოციალურ მოძრაობებში, მაგრამ ყოველთვის არ მიჩნევა გარკვეული ჯგუფები. მაგალითად ჩვენი აქცია ეხა აქ აქციას ეხა ვარ, ასევე მოვატყო რა თქმა უნდა სტუდენტთა თვით ორგანიზების ცელმა. ეს არის სტუდენტთა ჯგუფი, რომელსაც მემარცხენე მიმართულების სტუდენტთა ჯგუფი, რომელთვისაც ახლოა ეს მოთხოვნები და ეს მთელი ეს რიტორიკა, მაგრამ მასაც არ აყავს ლიდერი ამ თვით ორგანიზების ცელს, ესეც სულიდერო ორგანიზაცია.
კი, პოლიტიკური პოლიტიკოსები არ არიან ეხა თქვენ გვერდით?
ჩვენ გვერდით არცერთი პოლიტიკოსი არ არის. ჩვენ გვერდით არის ბევრი სომეხი, ჩვენი თანამოქალაქეც და ასევე ერევანიდან არიან ჩამოსული ხალხი და ისინი გამოვიდნენ სიტყვით სომხურად და ხარი დაუჭირეს, ხარი დაგუჭირეს. ასე თან და ხარი დაუჭირეს თავიანთ.
ხო, მიშა, მიუხედავად ამისა, ინტერნეტში მე წავიკითხე, რომ უკვე ახალი მოთხოვნები არის სომხეთის ხელისუფლების მიმართ. ასე რომ არა მარტო ელექტროენერგიის ტარიფი, არამედ უკვე კიდე უფრო ახალი მოთხოვნები გაჩნდა. რამდენად მართალია ეს?
შესაძლოა ეს გაჩნდა, იმიტომ რომ როცა ზოგადად როცა ადამიანებს არ ბევენ და მათ ეს ჩავლით შლიან და იჭერენ და ჟურნალისტებს მათ შორის და ასევე ძლევს ულეწავენ, ავტომატურად დგება საკითხი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის და არ ვიცი დღეს რამდენად შეძლებენ ამას, მაგრამ ეს მოთხოვნები იყო ასეთი, თუმცა ისევ და ისევ თავი ისევ არ უნდა დავიწყოთ და საკითხი რა იყო. ეს იყო ის, რომ გატაკ მოსახლეობას ისევ და ისევ ხელისუფლება და ოლიგარქები უპირებენ კიდევ უფრო გააგატაკონ. ეს არის თავარი და ეს არ უნდა დავივიწყოთ, როცა ლაპარაკობთ ამ აქციაზე. და ჩვენ და ასევე ავიღოთ მაგალითი ჩვენ თვითონაც, რომ აი თუ მოხდება მსგავსი რამ საქართველოსში, რაც არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა ჩვენ მოგვიწევს ასე დადგომა და უნდა დავდგეთ კიდევ. და ასევე მოვითხოვთ სოლიდარობა სომხებისგან, როგორც ჩვენ
და თუ შედებს ახლა. კეთილი. დიდი მადლობა მიშა, წარმატებას გისურვებთ. გააგრძელეთ ასე თქვა აქცია სტუდენტთა თვითორგანიზაციის ქსელის მიერ იყო ორგანიზებული, ისინი იყვნენ ორგანიზატორები, სტუდენტები იყვნენ ორგანიზატორები აქციის, რომელიც სომხეთის საელჩოსთან მიმდინარეობს ახლა ამ წუთებში თბილისში და ჩვენ მიხეილ სვანიძეს ვესაუბრეთ. გაგახსენებთ, რომ ერევანში რამდენიმე ათასი ადამიანი თავიდან ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებას აპროტესტებდა და გუშინ აქციის მონაწილეებმა გადაკეტეს გუშინ წინ ბაგრამიანის გამზირი, სადაც სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის რეზიდენცია მდებარეობს. გუშინ დიახ, ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდის წინააღმდეგ აქცია ისე 19 ივნის დაიწყო, იმიტომ შემეშალა უკვე დღეები, ესე იგი მეხუთე დღეა ფაქტიურად. სომხეთის საზოგადოებრივი მომსახურების რეგულირების სახელმწიფო კომისიამ 1 კილოვატი ელექტროენერგიის ფასის თითქმის 7 დრამით გაზრდა შეეცადა და ეს არის ძალიან დიდი თანხა ყოველთვის 100 თვის მოსახლეობა. და მეც ვეთანხმები მიხეილ სვანიძეს, თუ არ მეშლება მეც, ეს არის პირველი დიდი აქცია, აი ასეთი დიდი აქცია სოციალურ თემაზე, რომელიც ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში გამართა და რომელიც გრძელდება და აი უკვე ქართველმა სტუდენტებმაც გამოუცხადეს სოლიდარობა აქციის მონაწილეებს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ერევანში. ახლა თავისუფლების ერთ საათში მუსიკის დრო არის, სხვა შორის სომხეთს და იმ ტრაგედიის იუბილეს, რომლიდანაც 100 წელი გავიდა, ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით მემხედველობაში მაქვს სომეხი ხალხის გენოციდი 1915 წელს, გენოციდად აღიარებული შეიძლება ასე ითქვას ტრაგედია გადაცემის ბოლოს, მაგრამ ახლა მუსიკა არის რადიო თავისუფლების ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია. თბილისში არის 17 საათი და 57 წუთი. 18 საათამდე იქნება ჩვენი გადაცემა ეთერში და წარმოგიდგენთ ბატონ დავით დონერიანს. ეს არის ორგანიზაცია ახალგაზრდა თაობა. დათო გვიამბობს ლექცია კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა, ხო? დასრულდა თბილისში. რამდენიმე ორგანიზაცია იყო ორგანიზატორი და არ მინდა უბრალოდ დრო დავკარგო მათ ჩამოთვლაში, თუმცა თავად დათო წარმოადგენს ორგანიზაციას ახალგაზრდა თაობა და დაინტერესდით ჩვენი გადაცემა დაინტერესდა თავად ამ კონფერენცია ლექციის სათაური გენოციდი მე-20 საუკუნეში. ბევრი თვლის რომ ერთი გენოციდი იყო მე-20 საუკუნეში, თუმცა ამ სიტყვას უკავშირებენ სწორედ სომხების გენოციდს, ხო ასე?
დიახ, 1915 წელს.
მაგრამ ჰოლოკოსტი ბევრმა არ იცის რომ პრინციპში ჰოლოკოსტიც არის გენოციდი. სამი გენოციდი არის ჩამოთვლილი გაქვთ და არის ერთი კიდევ, რომელიც ალბათ ბევრმა არ იცის, ეს არის უკრაინაში
გოლოდომორი
დაიწყო და ეს იყო რა მოვლენა.
პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. სანამ დავიწყებდეთ ამ თემაზე საუბარს, მინდა დაზარალებულ ოჯახებს მიუსამძიმრო, რაც მოხდა 13 ივნის კატასტროფა თბილისში და იმეც ვიტოვებთ, რომ ის მეორედ იმედია რომ აღარ განმეორდება. რაც შეეხება ამ კონფერენციებს, დიახ, მართლაც ხუთი თემა იყო, აქედან გამომდინარე ყველაზე სტუდენტებში აქტუალური იყო გოლოდომორი 1932-13 წლის, როდესაც იმ დროინდელმა საბჭოთა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებამ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საჭმლისგან დაცალა ყველა მაღაზია და ყველა დიახ, უკრაინაში არა მარტო კიევში, ანუ ხარკოვში და მთლიან 80% უკრაინა იყო საჭმლის გარეშე დარჩენილი და მთელი მოსახლეობა იყო შიმშილობა იყო ხო, ნუ გოლოდომორი იყო ეს და ზუსტად გრძელდებოდა, ესე იგი ისტორიულ წყაროს თანახმად 22 თვე რაღა დარჩა 2 წელი წადამდე, ანუ ეს იყო ზუსტად ჰოლოკოსტი.
პოლონეთის ამბებიც,
პოლონეთის ორი თემა ის
ჰოლოკოსტისგან გამიჩნდა,
იმიტომ რომ ეს არის აუსვენცინის ბანაკი, სადაც მიყავდათ ხალხი და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ხრეტნენ განურჩევლად, ასე ვთქვათ, სქესისა, ასაკისა და ყველნაირი პოლიტიკური თუ სხვა აზრისა.
რას წარმოადგენდა ეს კონფერენცია? რამდენად ვიცით თქვენ სტუდენტებს მიმართეთ, მათ დაეწერეთ თემები?
დიახ, ესე იგი 19 და 20 ივნის ამირან აზალაძემ, კონფლიქტოლოგმა, რომელიც ასე ლექციებს კითხულობს ცსუ-ში, წაიკითხა სხვადასხვა ამ ხუთ თემაზე, სომხების და უკრაინელთა და ასევე პოლონეთის და ევრალთა გენოციდებზე ლექცია, ასევე მე-20 საუკუნის ყველაზე გახმაურებელ გენოციდის მაგალითებს, მათ შორის ყველაზე გახმაურებული ასევე იყო, მაგრამ განზრახარჩავთეთ აფხაზთა გენოციდი და აგრეთვე რუანდას გენოციდი, თუმცა ამ თემებზეც იყო ფილმი ნაჩვენები ლექტორის მიერ და 21 ივნის სტუდენტებმა დაწერეს სხვადასხვა თემებზე თავიანთი საკონფერენციო ნაშრომი, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ამ თემებიდან ყველაზე დიდი აქტუალობით სარგებლობდა უკრაინის
32 წლის
გენოციდის.
Ну, Украина адреса актуальный.
А рамарто, убралт параллелები ბოლოს მონა, აი, ვინსაც ჰქონდა ეს თემა დაწერილი, უმეტესობას ჰქონდა პარალელები გაგებული დღევანდელი მაიდნის თემასთან და ასევე აგვისტოს ომთან, რომელიც კაცმა რომ თქვა არაფერ კავშირში არ იყო, მაგრამ ალბათ უკრაინა საქართველო, ალბათ ჩემი აზრით ამის გამო იყო ეს.
Затон, ეს სტუდენტები ძირთად რომელ უმაღლეს სასწავლებელში?
ძირთადად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ხო.
და არიან ისტორიკოსები.
ისტორიკოსები, სოციოპოლის სტუდენტები და ასევე იყო იურისტებიც. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროექტის ავტორი თვითონ ამ სალექციო კურს და კონფერენციის იყო საბა ხელაშვილი, რომელიც დღეს არის აბიტურიენტი და აბარებს იურიდიულ ფაკულტეტზე. ეს ძალიან სასალმებელია. დიახ, ეს არც ჩემი იდეა იყო, უბრალოდ ორგანიზაციის ერთ-ერთი აქტიური წევრია და ასე ვთქვათ, მოგვაწოდა ეს იდეა, ჯერ კიდევ მე ვიყავი უკრაინაში, Skype-ითაც ჰქონდა საუბარი და რატომაც არა გავაკეთოთ.
აქ არის კიდევ ერთი საკითხი, გენოციდის, ეს არის სომეხთა,
სომეხთა განზრე 100 წლის
პრინციპში სადისკუსიო საკითხად ითვლება ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას არ უღიარებს.
დიახ, 100 წლის წინ მოხდა ეს.
და თუ დაიწერა თემა ძალიან მაინც.
ამაზე დაიწერა სამი თემა, მაგრამ იყო გაშლილი და ასევე იყო ერთ-ერთი ის რომ დღეს ერთ-ერთი მოსაზრება იყო რომ დღეს უკვე თურქეთი გადადის რაღაც დათმობებზე და რადგანაც მას უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება და ევროპის ასე ვთქვათ ამბიცია აქვს მას უნდა ეს თვა რომ და აღიაროს ეს და შესაბამისად ამისა უკვე ერთ-ერთ ნაშრომში გაიჟღერა რამოდენიმე ისტორიული წყარო სადაც ის თურქეთი მიდიოდა რაღაც დათმობებზე ასე ვთქვათ
ძალიან საინტერესო საქართველოს როლიც ამის
საქართველოს როლზე ნახდათ არ იყო ამ თემაზე საუბარი იმიტომ რომ არც ერთმა პარალელი არ გაავლო იმიტომ რომ არც პრაქტიკულად არც იყო
ჩა არ იყო არის კიდე ჰოლოკოსტი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ვრცელი თემა შეიძლება ასე ითქვას ძალიან ბევრი ლიტერატურა ფილმები ვინახავს ახალგაზრდებს განსაკუთრებით ხო და უფრო მეტი იციან
ახალგაზრდებს ხო მაგრამ სამწუხაროდ სულ რაღაც ერთი თემა იყო და ისიც
ალბათ იმიტომ რომ ახალი რა უნდა დაეწერა
ну, ахали раунда, მაგრამ голодомори rato იყო ასეთი აქტუალური, მაშინ მაშინ ეს კითხვა.
Потому что голодомори ჯერერთი ბევრმა არიცის, მე ასე მგონია და მეორე აქტუალურია უკრაინაში მიმდინარე ამბების
გამო. ანუ ალბათ. და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 53 წლის პოლონეთის და აუსვიციის, ანუ იგივე ოსვენცინის საკონცენტრაციო ბანაკზეც იყო ორი ძალიან კაი თემა და პარალელები ასევე კატინის ტრაგედიასთან იყო ასევე გამდებული.
ეს თემები თქვენ მოგაწოდეს სტუდენტებმა და შემდეგ თქვენ და მოიწვეთ ავტორები თუ არა?
ანუ კონკურსი გამოცხადდა, შემდგომ უკვე გამოაგზავნეს თემები და საუკეთესო 20 ახალგაზრდა მოიწვიეთ კონფერენციაზე. ეს იყო ინოვაციების და განვითარების ფონდის პარტნიორობით, ახალგაზრდათაობასა და ლაზარეს ორგანიზებით და ასევე პროექტის პარტნიორი იყო საინფორმაციო სააგენტო ედიტორი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალების საქართველოს სისტემცაღა, რადგანაც ახსენე ინოვაციების და განვითარების ფონდი, აქვე დავამატებ რომ გუშინ ინოვაციების და განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ჩავატარეთ Erasmus Plus-ის ერთ-ერთი გაცვლითი პროგრამის Stream of Arts, ანუ ხელოვნება ახალგაზრდულ ჭრილში გასაუბრება, სადაც იყო ძალიან დიდი აქტიურობა.
რა პროექტია?
ანუ ეს
ახალგაზრდულ
ეს არის საერთაშორისო ახალგაზრდულ გაცვლითი პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობს საქართველო, უკრაინა, პოლონეთი, თურქეთი, ჩეხეთი და კიდე რამოდენიმე ქვეყანა 17-დან 25 წლამდე ახალგაზრდულ აქვთ უფლება რომ მიიღონ მონაწილეობა. დღის პირველ ნახევარში ექნებათ სომხეთში ტრენინგები და დღის მეორე ნახევარში უკვე ასე ვთქვათ ექსკურსიები და სხვადასხვა დავალებები. ეს იქნება სომხეთში და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ მონაწილე იხდიდა მხოლოდ გზის საფასურს, რაც შეადგენდა ა საბუთებიან და 100 ევროს, მაგრამ ადგილზე გზის საფასურს უბრუნდება ამას, ანუ 50 ევროს.
და რა სწავლობენ?
არაფორმალური განათლების საკითხებში, ანუ კონკრეტულად ამ თემაზე იქნება ფოტოგრაფობაზე და ასევე მხატვრობაზე, ანუ რატო ეს იქ არანაირი პროფესიონალის წარმოთქმენ პირიქით დაამწყებებს, რომ აი ვინც არა დაინტერესებული ამ თემებით, ასე ვთქვათ, ეს იყო
და ვერ გავიგე უკვე შედგენილია სტუდენტების სია და
ანუ პირველად გამოცხადებული იყო კონკურსი და დარგი არა, უკვე დაახლოებით 3 კვირა იყო გამოცხადებული და პირველი ეტაპი გასაუბრების ჩავატარეთ. მეორე ეტაპზე გადასული ნაწილი, ასე ვთქვათ, მონაწილეების უკვე დავალება აქვს რომ მოიტანონ შესაბამისი საბუთები. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს რეგისტრაცია 10 ივლისამდე. შემდგომ უკვე 11-დან 14 ივლისამდე იქნება, ასე ვთქვათ, სომხეთში ლიდერთა შეხვედრაზე და ნახავთ უკვე რა კრიტერიუმებია და საბოლოოდ უკვე დაახლოებით 17 ივლისს გამოვლინდება იმ ხუთი ახალგაზრდის ვინაობა, ვინც გამგზავრება და წარადგენს საქართველოს ამ საერთაშორისო ბანაკში და ასევე მათ ექნება ძალიან დიდი პასუხისგებლობა რომ წარადგინონ საქართველოს კულტურულ საღამოზე, რადგანაც ეს არის ზოგ კულტურათა გაცვლის პროგრამა და 90% ამ პროექტის შინაარსზე ზოგ ეფუძნება.
და რამდენი ქვეყანა მონაწილეობს?
8 ქვეყანა. ამ ეტაპზე 8 ქვეყანა: საქართველო, უკრაინა, პოლონეთი, თურქეთი, ჩეხეთი, თვითონ სომხეთი და ჰოლანდია და კიდე რომელიც ხო?
ხო, მაგრამ გიგოთ ამ სკავსი პროექტის გაქორწილება საქართველოს.
ველოდები თუ დაფინანსება მოიპოვეთ, ასე ვთქვათ.
ახალგაზრდული ოლიმპიადა უნდა იყოს.
თბილისი 2015 მაგალითად წელს იქნება. მაქს, თვითონაც ვარ ჩართული როგორც მოხალისე ამ პროექტში, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ დღეს ახალგაზრდები ძალიან არიან ინფორმირებული და ყველა ველოდები და იმედს ვიტოვებთ, რომ 13 ივნისის ტრაგედიამ დიდ ზარალს არ მოუტანს და წარმატებით ჩატარდება და
კაი. დავით, მე მინდა კითხოთ კიდე და დაუბრუნდეთ ამ თქვენ პროექტს. თქვენ თქვით, რომ მერე ეს მოიწვიეთო ავტორები ამ თემების, მოიწვიეთ არა მარტო იმისთვის, რომ მოესმინათ ლექცია როგორც.
ანუ ასე წარადგინეს თავიანთი თემები და
დიახ,
დისკუსია იყო კამათიც, კამათიც გადავიდა ზოგ თემაზე, მაგალითად აი იმას რა ქვია, გოლდომორის თემაზე იყო ერთ-ერთი კამათი, რატო ასე თქვა წარადგინეს პარალელები უკრაინის დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, უკრაინის, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე გოლდომორთან არ იყო ეს დაკავშირებული და ნუ საბოლოო ჯამში ყველა მონაწილე დაჯილდოვდა ასევე საერთაშორისო სერტიფიკატით და ასევე არის სურვილი, რომ მომავალ წელს ძალიან დიდი ყურადღება ასე თქვათ მიენიჭოს ოსვენცინის საკონცენტრაციო ბანაკის თემას და ICC-ის თემას ასევე. ანუ ეს
კარგით, კარგით. ადა ამით თქვენი წლევანდელი სეზონი
თავდება? არ ამგონია რომ დასრულდეს, იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ აგვისტოში გვაქვს სამი პროექტი. ეს არის უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ეს არის ოკუპაციის კვირეული 8-12 აგვისტოს და ასევე 1 სექტემბერს გრანდიოზული ფლეშმობით რიყის პარკში, რის რაზეც იმედია რომ თბილისის მერია მხარს დაგვიჭერს და მოგცემს საშუალებას რომ ნებართვას ანუ რომ გავაკეთოთ
კონცერტი.
ა ფლეშმობი დავდგათ უშუალოდ და მშვიდობის ხიდზე.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დათოს და ჩვენ აი განსაკუთრებით ოკუპაციის კვირეულს რაც ეხება სიამოვნების ბავშვი ხარ.
დიდი მადლობა.
მოხსენებიც იქნება.
მოხსენებაც იქნება, გამოფენაც იქნება და ასევე გეგმავთ რომ როგორც მართველი პარტიის ე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების, ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მოწვევას ასევე.
კარგი. კარგი, დიდი მადლობა დათო წარმოადგენდა ორგანიზაციას, რომელსაც ქვია ახალგაზრდა
თაობა.
ახალგაზრდა თაობა, ჩვენ მათი რამდენიმე პროექტი გავაშუქეთ ჩვენს გადაცემაში და ყოველთვის ჩვენი სტუდიის კარიღია არის.
მადლობთ.
მაშინ უნდა დავასრულო ამით ჩვენი გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ უსმენთ დავით დონერიანს, მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი, ეს სამუშაო დღეს გადის. ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით, თბილისში 18 საათი სრულდება, ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში, თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Sure that I got and remember that there's no one in the world better than you. That's why I miss my mama,
and I surely still do miss my mama.
Doesn't
matter how old that I am,
even when I'm growing up,
brother's love will stay with me all through
every day.
God has taken her.